Gerbėjus Kristui, brangus radio klausytojai, eterė laida Irgi įsigilumą ir kaip visą laiką su jumis Bronė Gudaitytė ir Egidijus Stankevičius.
Sveiki.
Šiandieną pagalvojame pakalbėti apie tokius svarbius dalykus kaip autorinės teisės. Tai mes kalbame apie tikėjimo autorinės teisės, apie tikėjimo alternatyvą, ar aš kaip žmogus, kuris gyvenu, tarkime, Lietuvoje, turiu galimybę mąstyti kitaip, gyventi kitaip, na ir galiausiai sistemą kitokią pasirinkti. Tai dažnai užduodu savo tą klausimą, kylantį iš mano netobulumo, ar turiu alternatyvų tikėjimui, kuris jau šimtmečius mano tautoje, kurioje yra mano protėvių šaknys, giliai leido šaknis. Ta prasme, kad aš esu tame suvokime ir ko gero sudėtinga man yra iš jo išeiti ir kitaip mąstyti. Kitaip tariant, aš galiu turėti ir propaguoti kitą sisteminį tikėjimą nei krikščionybė. Klausimas yra toks. Pamastau visus standartus, suvokimus, kuriuos gavau aplinkoje, kurioje esu čia ir dabar. Na ir pradėkim galbūt kartu mąstyti apie daiktus pirmiausiai. Tarkim, daiktas atsiranda iš, sutankėjusios energijos, tą mokslininkai yra nustatę. Cheminiai elementai, sutankėjusios molekulės ir iš tos samplaikos išeinančios skirtingos energijos, kurios veikia mus ir panašus dalykai vyksta. Tai klausimas natūralus, kur to vieneto tankintojas, kokia prasme, kokiu tikslu visa tai vyksta. Ar aš žmogus galiu sutankinti kažką tai? Sutankinti galiu, bet ar aš, su ta savo laisva valia tokia, kokia aš ten turiu, galiu kažką sukurti tokio, panašaus kaip žmogus. Arba kaip tas pats gyvūnas, klonavimas, visa kita, taip, viskas tvarkoje yra įmanoma, tas yra daroma, bet vis tiek yra kažkokia tai anomalija. Tai klausimas yra ne apie tai iš tikrųjų. Reikia kalbėti apie tai, jog žmogus priklausomas yra nuo savo prado. Galbūt taip, nežinau, Bronė, kažkaip bandau suprasti va tas teisės iš tikrųjų, nes, mes labai kovojam dažnai teismuose dėl tų teisių, dėl autorinių teisių, galime matyti, kad ten kovos vyksta, bet kažkaip nesusimastom apie tai, jog esame kūrinyje patys kūriniai sukurti ir galbūt kažkas už mus kovoja kažkokiam teisme.
Taip. Nes iš tiesų mes, tai kai sakoma, mes turime esmę, kas mes tokie esam, bet mes neturim būties, mes ją gaunam. Ir va tik Dievas savyje yra tas, kuriame sutampa būti su esme, tai kas jis yra ir jis yra pačios būties šaltinis. Tai mes jau taip mąstydami galėtume suvokti, kad pats Dievas yra aukščiau už mus, kad jis yra gyvenimo davėjas, gyvybės davėjas ir tai, ką jis kuria, yra gyva. O tai, ką mes sukūrėm, kai Egidijus pradėjo sakyti, tai mes negalim už save sukurti tobulesnių dalykų. Priežastyje visada yra daugiau negu pasekmėje. Tai, ką mes sukūrėm, yra pasekmė, bet tai, kas mes patys esam daug daugiau už tai, ką galim sukurti. Ir dėl to Dievas yra toks didis, kad jis, jo sąmonė visai yra sukurta. Jis sugeba, ko mes niekada nesugebėtume už tai apie Dievą galvot, kaip apie kažką kitą neįmanomą, nes Dievui nieko nėra lygaus, jis yra už viską didesnis. O mes kaip kūriniai esam va tie, kurie priklausom jam, bet kai Egidijus sako, kas ten už mus kovoja, tai žinom, kad va ta tarsi terpė tarp dangaus ir žemės, tai ir yra, kur vyksta dvasinė kova. Taip vizualiai galėtume įsivaizduoti, kad čia mes pažįstam žemiškas kovas, žemiškus teismus, bet yra aukštesnis. Tai dvasinės būtybės, kurios kovoja, kad mes arba tarnautume Dievui, arba jam netarnautume. Va tie visi karai, tai yra šitų angelų ir kipšų noras mus laimėt, angelų Dievui mus laimėt, o aišku, velnės piktoji dvasia nori mus laimėt pragarui. Ir mes žinom, kad mumyse ir yra tarsi tie du kamienai, ar kaip čia pavadint, mumyse yra ir gėris ir blogis. Nu, toks įdomus dalykas, mes prie savo blogio taip pripratę, kad jo net blogiu nevadinam. Mums tai yra kažkas natūralaus. Bet jeigu tą patį blogį pamatom kitame, mes atpažįstam jį ir sakom, kad tai nėra gerai. Ir galvojam, kad tas žmogus neturėtų, pavyzdžiui, taip elgtis, taip daryti. Bet jeigu mes tą patį darom, mes kažkaip nematom, mums kažkaip atrodo natūralu. Nes mes ir nesam, nu, kaip pasakyti, tobulai geri, dėl ko ir Evangelijoje sako, ma būkite tobuli, siekite tobulumo. Tai ką mes sakom, kad būk, pavyzdžiui, kai vaikui sakai, būk geresnis, tai sakom tada, kai jis nėra labai geras. Būk geras. Geram vaikui ir taip jis geras. Kaip sveikam žmogui, nesakai, būk, jis ir taip sveikas. Bet kai mes visi šiek tiek sergam, tai tas linkėjimas visiems tinka, kai sakai, būk sveikas, linkiu tau sveikatos. Bet mes kalbam apie dalykus, kurių jau šiek tiek stokojam daugiau ar mažiau. Tai ir va čia mes pabrėžiam gėris, blogis, vien todėl, kad mes turim tai savyje. Ir tos, va čia tokia yra labai gera tema pasvarstyti, kas ten yra už mūsų nugarų, sakykim, kaip kovoja ir gėris, ir blogis, kaip dvasinės būtybės, gerusios ir blogosios. Na ir reikia neužmiršti, kaip Šventasis Jonas Kronštatietis sako, kad velnės visada stengiasi užteršti mūsų sielas pragaro šiukšlėmis, kurių visur labai labai daug ir kurios labai smulkios ir labai įvairios. Ir kai tavo širdies akis temdo priešiškumas ar puikybė, nekantrumas ar izlumas, šykštumas ar godumas, netaikumas ar įžeidus, žodžiai, nusiminimas, neviltis, pavydas, abejonės, maža tikystė, tuštybė, tingėjimas, sako melskis. Bet aš dabar, va tai, ką Kronštatietis čia išvardina, mes visą šitą žinom ir kaip mes sakom, kas tai yra. Mes sakom, nu, čia smulkmenos. Arba sakom, tai čia toks mano charakterio bruožas tiesiog. Taip kalbėti. Nu, aš gal kalbu tiesiau, o kad ten nuolat įžeidinėjau, pavyzdžiui, ar apkalbinėjau. Tai, vat, jis sako, nuolat melskis, nes malda geriausiai apvalo mūsų valią ir protą išvalo ir parodo. Žmogus, kuris meldžiasi, jisai sugeba atpažinti gerąją ir blogąją dvasės, dėl ko Ignacas Loyola labai daug kalbėjo apie dvasių skyrimo būtinybę, dovaną ir kaip elgtis, kad tu imtum skirčytas dvasės.
Aš kažkaip vat, iš karto pamąstymę galvoju, labai gerai užvedėt, kaip kalbėjot apie tą šetono, apie šetono darbą. Kaip mes jį beįvardintumėm, galim tą prasme įvardinti ten ir tom blogosiam jėgom, kaip kam yra geriau klausy, kaip kam geriau girdisi. Ir iš tikrųjų, va tada pradedi galvoti apie tą intelektą žmogaus, kuris yra labai dažnai tapatinamas su žmogaus asmenybe kaip po tokia, nes jeigu intelektualus, tada jisai tik tai tampa iš principo žmogumi. Bet va štai šitoj vietoj yra kas įdomu. Jei intelektas yra žmogus, tai iš principo tada mes ignoruojam tą duotybę iš Dievo pačią sielą. Tai vėl yra problema. Juk intelektas yra sukurtas tomis, na, visomis duotybėmis, ką mes turime žemėj. Bet kaip paimti, pavyzdžiui, tą pavyzdį, ko moko krikščionybė mylėti nepriklausomai žmogų, kas jis toks yra. Vadinasi, mes mylim duotybę sielą. Ir šitoj vat vietoj kažkaip pradedu galvoti apie tai, kad kaip tas žmogus jisai dirba, ką jisai daro, na, jisai kuria intelektą, bet jisai nieko nekuria, kas liečia sielą. Taip, mes labai patobulėjome, sukūrėm robotą, sukūrėm panašiai. Bet štai šitoje vietoje, kas liečia sielą, mes tarytum, nu, stagnaciją.
Taip, dabar Egidijui tikrai galima pritart, nes, sakykim, ta žodis intelektas, jisai gali būti suprantamas kaip išsimokslinimas, kas šiaip pasaulietiniai kalbos vartosenoj dažnai sutinkamas. Kai sakoma intelektualus žmogus, tai galvojama, kad jis ten baigęs bent vieną ar porą aukštųjų, kad jis tikrai pasiekęs mokslo aukštumas. Bet iš tiesų šis žodis intelektus taip pat reiškia mūsų giliausią dvasinę esatį. Kad intelektas yra vadinamas tas aukštesnis protas, kuris yra proto variklis arba ta pati aukščiausia sielos dalis, kuri jau yra dieviška. Dėl to šitas terminas gali būti ir toksai teologinis, filosofinis terminas, kada sakoma intelektus ir turima omeny tą mūsų tą protą, ne tą, kuris apdirbinėja tik iš jūslių gautą medžiagą, bet pati aukščiausia sielos veikla ir yra būtent šitas intelektus, tarsi aukštasis, aukščiausias protas manie kaip variklis, kaip šviesa manyje.
Iš tikrųjų, intelektas duoda galimybę išlaisvinti save. Kita vertus, juk jeigu esi tu nesuvoki interpretuoti matymo, jautimo, tau yra sudėtinga išsilaisvinti ir netgi suprasti tai, ką tau nori Dievas pasakyti, ar ne?
Taip, tai mes greičiausiai, va tas giluminis toks žinojimas, jis yra intelektualus, jis yra nu, tobulas, nes intelektas tai yra grynasis protas. Čia pagal Aristotelį tiesiog vakaruose taip yra skirstomas, yra tas protas žemesnis tinginys, kuris gauna tik iš jūslių medžiagą, užgirdau, pamačiau ir ten kažką paskui atsiminiau, sujungiau, suderinau, bet va šitas grynasis protas, jisai yra kaip, Aristotelis sako, kaip variklis, tai yra mūsų esmės esmė. Gal taip reikia pasakyti. Už tai mes apie jį nieko negalim daug pakalbėti. Jeigu jo nebūtų, tai mes apskritai nesuvoktume. Tai yra mūsų...
Bet vis tiek intelektas, jisai nėra žmogus. Iš principo tas, kas yra duotybė, ar vis tik tai galima jį... Nu, taip, yra sudedamoji dalis.
Nu, jeigu mes esam kūnas ir kūniškos būtybės turinčios dvasę, galima taip sakyti, arba dvasinės būtybės turinčios kūną, kaip pasižiūrėsi. Tai aš manau, kad nu, yra čia tas intelektas mūsų dalis.
Nes aš kažkaip atgalvoju, taip bandau pasamprotauti, jeigu, na, tarkim, intelektas nėra žmogus, na, jisai taip yra dalis, bet tokiu atveju, jeigu mes jo nepriskiriam prie tos dalies, tai nėra atsakomybės už tą mūsų sukūriamų formų kokybę, bet mes negalim jos atsikratyti. Mes vis tiek kuriam intelekto dėka, mes kuriam formas.
Taip, mūsų kūrybingumas ir
ta atsakomybė paskui atsiranda jo. Tai, bet vis tiek visą tą žiūrint kažkaip suvoki, kad na, intelektas intelektu, bet vienintelis dalykas išliekantis po viso, tarkim, po intelekto naudojimo, kada mūsų kūnai užgęsta, lieka meilė. Nu, kad ir kaip tu tenais begalvotum, besvarstytum, nieko nelieka, lieka meilė. Nes iš principo, tarkim, mūsų kalbėjimas yra, na, jisai nėra toks universalus, jisai sukurtas mūsų kūnui, komunikavimui, suvokimui ir panašiai, tačiau vedama prie tos meilės būsenos visą tai. Kad tu įgautum viduje, kad tu suvoktum, kad tu, tarkim, į tą pačią maldą pasijungtum tą pačią būseną, ne tik žodžiu. Malda ten tėvė mūsų, pasakė ir įsivaizduoja, kad jau viskas tvarkoja, tai čia truputėlį irgi yra tokia klaida, nes iš tikrųjų visi žodžiai yra skirti įvesti žmogų į būseną, tą pojūtį savyje išugdyti jausmą, tą vidinį ir ta prasme stumėti save Dievo link.
Nu, tai apskritai kalbėti apie meilę yra labai sunku kaip ir apie tą intelektą, nes tai yra Dievo savybė, pavyzdžiui, taip galėtum sakyti. Ir dėl to meilė nėra tik vertybė, jinai nėra tik jausmas, jinai nėra tik emocija, kai galvotų žmogus. Jinai nėra tik kažkas, jinai apima visą mūsų gyvybę, visą būtį, nes Dievas yra sukūręs viską iš meilės. Tai va tas iš ko jis sukūręs, tarsi visko yra pamušalas. Kad tai, kas yra tikra, turi meilės pamušalą. Ir už tai ir mūsų gyvybė atsiranda tik todėl, kad yra meilė. Kad Dievas yra meilė, todėl jisai viską sukūrė. Tai mes gaunam tą gyvenimą su meilės pamušalu. Ir mes žinom, kad gyvybė atsiranda tik iš meilės, dėl meilės mes norim būti mylimi, mes norim, kad mūsų meilė būtų reikalinga ir jeigu mūsų gyvenime taip yra, tai mes jaučiam, kad gyvenam. Jeigu, pavyzdžiui, mūsų niekas nemyli ir mūsų meilė niekam nereikalinga, mes jaučiam, kad iš gyvenimo nieko neliko, susitraukė į grūdelį tas gyvenimas.
Civilizacija kažkaip žlugsta.
Taip, ir tada žmogus nori žudytis. Nes nėra meilės, dažniausiai žmonės ir žudosi dėl to, kad stoka meilės. Dievo stoka. Tai vat jeigu meilės yra apščiai, tada gyvenimo apščiai ir nieko netrūksta. Tada visko pilna, nes Dievas yra meilė. Dėl ko net Augustinas sakė, mylėk ir daryk, ką nori. Tai reiškia, kad tu nieko blogo negali padaryti, jeigu tu iš tiesų esi mylintis. Ne tai, kad tu ten savanaudiškai sieki kažkokio žmogaus dėl savo naudos, tai čia nėra meilė. Bet mes kalbam apie tikrąją dievišką meilę, kuri yra, kurios esmė yra dovana, davimas, taip kaip Dievas davė mums gyvenimą, kaip dovana viską, kaip dovana. Ir jisai Luciferiui davė viską dovanai, bet Luciferis galvoja, ai, aš čia toks puikus, kad niekam aš netiduosiu. Dievas ką duoda, viską į save, į save. Ir va tas jo atgrėžimas į save ir pradeda kitokią laikyseną, kitokį gyvenimą be meilės, bet su nuodėme. Viskas savo. Dėl ko sakoma, puikybė yra visų nuodėmių šaknis. Nes va tas išpuikimas Luciferiu. Luciferi yra šviesos nešėjas. Jisai ir turėjo viską dovanot. Bet kas yra savimylė? Savimylė ir yra meilės naikinimas. Ir įvairiausiom formom. Visos nuodėmės yra savimylė. Ar puikybė savimylė, godumas savimylė. Iš savęs per didelio įsimylėjimo mes pavydim kitiems ir kitų nematom. Tai...
Čia iš tikrųjų ir Naujajam Testamente mes tą aptinkam, ar ne, kaip yra gundomas Kristus, sako, tu man tik nusilenk, aš tau viską atiduosiu. Į tą puikybę, tu viską gausi, tai mes iš principo matom ir dabar tas turtas ir panašus dalykai. Įsipatoginam į tą odos gabaliuką, į kažkokį metalo gabaliuką, bet kita vertus pagalvojus į kilmę viso tos medžiagos, į ką mes save patoginam ir dėl ko puikuojamės, suvoki, kad tai yra dujos.
Taip,
kietosios dujos, kaip kitaip pavadinti, nežinau. Iš tikro dar norėčiau truputėlį pakreipti tą pokalbį. Žmogus turi laisvą valią apsisprendimui. Čia vėl tokia kyla šiokia tokia problema, nes iš jau egzistuojančios medžiagos sukuria daiktą, kuriuose realizuoja save, bet ir tuo pačiu save įkalina. Problema yra, kalbu apie tai, jog kažkaip susikuriam tą gerbuvį, bet vėl tas nutolimas nuo pagrindo. Jeigu tu esi suvoki, kad tu esi autorinių teisių dalis, tavo siela yra autorinės teisės, turi autorius teisės į tai ir kovoja dėl to, tau informaciją pateikia, tave moko, tavęs kartais nuskraudžia, tau taip atrodo, bet iš tikrųjų tave kelia taip. Ir vat štai šitoje vietoje ta problema, kad tolstam, kodėl vat taip yra, vat kas čia vyksta?
Tai man atrodo, kad vat būtent čia yra tokia problema, kad mes žmogui gana džiaugtis būtimi tuo, ką jisai gauna. Pavyzdžiui, dabar be galo graži gamta, ar ne? Dievas mums duoda mūsų buvime visokių dalykų pačių gražiausių. Ir mūsų gyvenime svarbiausia yra buvimas. Svarbiausia, viskas, kas benutiktų, vis tiek paskutinis dalykas, kai jau nežinom, ką daryti, tai galim sakyti, vis tiek aš kvėpuoju, ar ne, aš gyvas, įkvėpiu, iškvėpiu. Ir man to gana, ar tai ne džiaugsmas, kai žmonės labai labai serga, jie viską praradę ir pinigus ir viską atidavę gydytojams, sakykim, ir jie nori ko, kad dar įkvėptų ir iškvėptų, kad dar jie gyventų, kad jie būtų. Tai buvimas yra kaip ir atrodo už visko paskutinis pajautimas, bet iš tiesų, argi ne ant šito pagrindo visi turiniai dėliojasi ir jie yra daug mažesni už tai, kad aš esu. Čiagi Dievo vardas, aš esu. Ir koks džiaugsmas, jeigu tu gali džiaugtis, kad tu esi. Jeigu tu atrandi šitą didžiausią dovaną buvimo, tai viskas yra menkniekiai, nes tai yra pati didžiausia dovana. Ir tu sakai, ačiū Dievui, kad aš esu. O paskui, ką tu man dar duodi, ar neduodi, ar paimi, kai jo pasakė, Dievas davė, Dievas paimi, tai čia yra tavo valia, aš vis tiek galiu viskuo džiaugtis, viskuo. Tai yra nuostabu. Ir jeigu tu priimi buvimą, tada tu priimi viską. Jeigu tau pats buvimas nerūpi, jeigu nesuvokia žmogus, tada jisai bando save matuot įvairiais turėjimais. Va, pinigų turėjimų, garbės turėjimų, prestižo, malonumų, valdžios, visų kitų išorinių dalykų, tada jis matuoja save išoriniais dalykais, kam jisai nori parodyti save per turinius, ką aš turiu, žiūrėk, koks aš. Matai, ką aš turiu, o tu neturi. Arba kodėl tu turi daugiau, o aš neturiu. Ir va tas turėjimas mums atrodo, kad yra kaip gyvenimo variklis. Bet iš esmės mes čia tiesiog apgaudinėjami šitaip. Velnesgi ir gundė. Gundė duona, gundė garbė, gundė valdžia Jėzų. Ir Jėzus sakė, visada sakyk, ne. Ir tau nieko neatsitiks, tu ir toliau būsi. Bet va, mums labai rūpi tas turėjimas, dėl ko Jėzus sako, rūpinkis Dievo karalystė, o visa kita bus tau pridėta. Bet žmogui rūpi, o kas tas visa kita? Ne tiek ta Dievo karalystė, kiek tas visa kita. Tai jeigu tau iš tiesų, tu žinai, kad Dievas davė dantis, duos ir duona ir kitus dalykus, jeigu tu rūpinės esme, tai tada niekas tavęs negali išgazdinti. Bet jeigu tu save matuoji jau šitai žaisliukais, tai velnės tada jau čia turi gerą dirvą žaisų tavim. Gali labai daug tave apgaudinėti, siūlydamas tau visus išorinius dalykus, kur kaip ir Egidijus pastebėjo, ne kuriais tu parodysi, kas tu esi, bet kuriems tu tarnausi. Žmogus galvoja, aš turiu automobilį. Ne, automobilis turi tave. Tiek, kiek tu turi, tiek tu esi tų dalykų vergas. Ir tu turi namą, bet žiūrėk, kaip gaunas. Namas turi tave, sodas turi tave. Galvoji, turiu kišenėje cigarečių, kada noriu rūkau, kada noriu, ne. Apgauli, jos tave turi. Tu gal tik tai turi ten porą litų iki atlyginimo ir tu pirksi tas cigaretės, jeigu tu rūkai. Todėl, kad jos turi tave, alkoholis turi tave, ne tu. Ir taip toliau, tai vat verta, kalbant apie laisvę, čia Ignaco Loyolos toks pasiūlymas, visada apsigalvot, nuo ko tu nori būti laisvas vardan ko. Nuo ko, tu visada būsi kažkokių turinių pilnas. Bet vat kaip tavo galva, kas tau atrodo, ko tavyje yra kaip nereikalingų, kaip sakėm, kaip šiukšlių. Vat pragaras labai nori primest tave pilną šiukšlių, tų turinių, kad tu negalėtum net akių pramerkti, dėl ko tas vartotojiškas gyvenimo būdas panašiai pagal tą velnio nuostatą skubina ir tau sako, jeigu tu neįsigysi šito, tiesiog skambina telefonais, nėra ramybės, į parduotuvę nueisi, negali ramiai pažiūrėti, nes tave užpuls iš karto, tau siūlys ir beveik jau vynios ir matai, kad iš tiesų dažnai reikia pagalvot apie tokį dalyką, nuo ko aš noriu būti laisvas, vardan ko. Tai reiškia, jeigu aš, tarkim, rūkau ar ne, ir nenoriu rūkyti, bet jeigu aš nepagalvosiu, o ką aš rytoj darysiu vietoj tos cigaretės. Tai nėra laisvų vietų žmoguje. Jeigu tu tarnauji velniui, tai tu netarnauji ten Dievui. Ir vat jeigu tu atskiri ir tada žinai tos momentus, tu turi aiškiai žinot, kuo tau reikia pakeisti. Nes nėra laisvės kaip botago arba nuo laivo nuėmė vairą ir paleido jis laisvas. Ar ne, ten bangos kaip nori, taip taškų skandina ir išmeta į krantą. Tai čia nėra tokia laisvė. Laisvė, kad yra vairas ir aš nukreipiu, kurią kryptimą aš plauksiu. Tai kalbant apie šitą laisvą apsisprendimą, mes nuolat, čia nėra mums duota, bet užduota, mes nuolat gyvendami turim rinktis tą kryptį. Ir turim labai aiškiai apsigalvot, vat, nuo ko man reikia būti laisvam ir vardan ko, kaip šitą užpildyti savo gyvenimo vidinę erdvę. Kuo? Kokiais turiniais?
Kažkaip aš vat pagalvoju apie šitą dalyką, mes, vat, nu, ko gero, būtų labai toks neblogas pavyzdys yra skaičiavimo mašinėlė. labai susikoncentruojam į jos išvaizdą, bet iš tikrųjų, jeigu jinai, na, netgi ne tai, kad skaičiavimą atlieka, bet neduoda rezultatų, jinai iš principo yra nereikalinga. Nu, jos jinai sutverta tam, kad jinai duotų atsakymą į užduotą užduotį, bet tikrai ne tam, kad jinai gražiai atrodytų ant stalo ar panašiai. Bet vėlgi, čia tos autorinės teisės, na, žmogaus kūnui, tarkim, ar ne? Ar mes taip galim su šventykla, apie ką Kristus kalba, na, ta bažnyčia yra mūsų viduje iš tų gražių dalelių besusidedanti. Iš to, tarkim, tavo tarnystės, iš tavo meilės suvokimo, iš to, kaip tu elgiesi su kitu, štai iš šitų dalelių susideda visas tas vat, fundamentas, apie kurį mes kalbam. Ir iš tikro, vat, galvoji, tu kaip tas svėrėjas, mėsininkas, tu vis sveri. Vis dedentų svarstyklių vidu ir kažkaip tu ten bandai manevruoti tarp tų. Ir automatiškai vėl kažkaip atkyla klausimas, tai kaip čia dabar išmanevruoti, tarkim, na, aš turiu verslą, ar ne? Natūraliai aš bendrauju su žmonėmis, kurie, na, tikrai nedvasinių dalykų siekia. Na, o aš esu krikščionis. Nu, sudėtinga. Sudėtinga, aš kiekvieną dieną gaunu tų impulsų tokių nelabai galbūt malonių. Nu, tikrai netokių, kaip aš atėjęs į Marijos radiją atsisėdę, mes visi pasikalbam. Mes padiskutuojam, pamedituojam galiausiai į tam tikrus klausimus, o čia tu turi pastovi kažkokią vidinę kovą turėti. Ir štai šitoje vietoje atsiranda, tu neturi pamiršti savo fundamento, aš taip įsivaizduoju, kam tu pašauktas ir turint naudoti visus bažnytinius ginklus, jų yra visa eilė. Ir malda, ir tas buvimas, ir tas sekmadieninis buvimas, ir turėjimas to savo rato, netitrūkti nuo savo rato žmonių, su kuriais tu gali bendrauti, su kuriais gali tą savo sielą reanimuoti iš mirties realiai. Nes, nu, toks jausmas toks susidaro kažkaip.
Taip, kėsinasi.
Ja.
Tai vėlgi yra labai Jono Kronštatiečio neblogas pasakymas, kad palyginus su Dievu visas medžiaginis pasaulis tai yra niekis, tik dvasinės esybės, tai yra angelai ir žmonės yra kažkas.
Šitoj vat vietoj irgi noriu vieną pavyzdį pasakyti. Buvo vienas žurnalistas nuvažiavęs į Graikiją Atono kalną. Mhm. Ir labai buvo įdomu, jisai lipo ten tokiais tais, kaip čia pavadinti, serpantinais, keliavo ir, žodžiu, aptiko tokią būdelę vieno atsiskyrėlio. Ir, nu, pasiprašė į vidų, sako, ar aš galiu pasižiūrėti, sako, žinoma, užeik. Nu ir kaip ten buvo, kad jisai pasiliko nakčiai, jau to nėjo, sako, tu čia gulkis, labai maža, ta mažai vietos, jisai ten atsigulė šalia. Nuostabiai gražus rytas, sako, atidaro tas duris ir iš karto matosi dangus. O jisai paėmė ir uždarė tas duris. Sako, aš jam sakau, kodėl tu nesigroži šitą nuostabių dievo kūrybą nuostabę, kad tu, sako, žinotum, kokia šviesa mano viduj, tai suprastum, kad dėl mūsų menkystės Dievas davė tą vaizdą. Pradedu mąstyti ir galvoti, tai mūsų matyme, to, ko mes nematom, mes nei per nago, kaip sako, juodimą prie dvasinės tos būties suvokimo net nepriartėja. Tai kaip aš kaip pasižiūri, jeigu, tarkim, atrigi iš Atono kalno, čia toks įvykis buvo, vienas vienuolis prieš pat mirtys verkė, sako, ko tu verki, buvo 100 ten su biškių metų, tie ten jau mokiniai, sako, ko tu verki, tu gip mūsų, sako, šventas. Kad tu, sako, žinotum, aš tik dabar, sako, pradedu suprasti, kas tai yra. Tai jeigu šventasis verkė dėl savo netobulumo, tai, nu, mes turėtumėm, kaip sako, kriokt kaip krokodilo ašaram, ar ne? Tiesiog, vat, kažkaip taip įsimastai apie viską. Brangus klausytojai, laida Nirkis į gilumą, šiandieną kalbam apie autorinės teisės į mūsų kūną ir sielą, tai prisidėkit savo mąstymu. Norisi dar iš tikrųjų pagalvoti, vat, tik ką pradėjau apie tai kalbėti, apie autorinės teisės į mūsų aplinką. Jinai irgi nėra mūsų. Ko gero, galbūt tai nėra visiškai šios dienos tema, bet nepaliesti pačios ekologijos į tą patį vartojimą, nes kas, tarkim, šiandien dienai vyksta, mūsų sąmonės iškreipimo dėka vyksta tragedija. Mes ją labai gerai stebim, ir tas pats atšilimas, ir tas vartojimas beprotis, tai yra, nu, toks parazitas viduje gyvenantis, ar ne? Kuris iš tikro mūsų tą sielą kažkaip jisai bando visiškai, nu, sulyginti su žemė. Galiausia liks, nu, Baranauskas, Anykščių šilelis.
Nežinau, aš tik tai kartais pagalvoju, nu, kad vat, kalbant apie ekologiją, kad ir ta atšilimo problema, nu neįmanoma, aš tai taip, nu galvoju visai paprastai, ir aš darau tą patį, ir važiuoju automobiliu, ir kurą deginu, ir prisidedu prie tos pačios problemos, taip. Aš ją didinu.
Taip, tai mes visi prisidedame.
Taip, ir tada galvoju, atrodo lyg norim spręs, bet vis tiek nekeičiam nieko,
nes... Įvelti esam į tą įvykį.
Nu, negali nusipirkti automobilio, kur ten saulės būtų elektravarumas, tu turi piltis tą kurą ir tu... Vat viską suprasdamas vis tiek prisidedi prie to gyvybės naikinimo. Ir aišku, sausakai, gal reikia daugiau, kiek įmanoma, pėsčiom vaikščiot, ar ten važinėt autobusu, ar ką daryt. Ir realiai tu matai, nu negali, nes ir tau grafikas per daug įtemptas, ir tu nesuspėtum, ir netrumpiausius atstumus vėl šokiai į tą automobilį ir važiuoji. Todėl, kad tas laikas tiek trumpas, tiek tu jo mažai turi, ir aš nežinau, tada nusiraminu ir kažkaip galvoju, turbūt čia yra ir kituose dalykuose panašiai, tu supranti tą problemą, bet nežinau, jau ta upė tokia srauni, kad tu matai, kas darosi ir supranti, kad ir tu pati ten ir pats lieki srauniai lygiai taip pat didžiausių šėlstančių greičių.
Aš kažkaip visą laiką galvojau, nu taip viduje save raminau, galvojau, kas atsitiks, aš visą laiką galiu išvažiuoti kaip ortodoksas į Sibiro miškus ir kažkur užsidaryti nuo visko ir kažkaip at, visai nesenai Delfį žiūriu, rusai pardavė, yra ten kažkiek tai miško ir jį kerta į kiniečiai. Pagalvojau, kas čia vyksta. Ne, tu nuo savęs nepabėgsi, esmė, kad tu esi šitoj vietoj ir dėl ko aš apie tai sakau, kad kaip ir jūs sakėt prieš tai, turi išmokti gyventi ten, kur esi. Ir vat būtent toj vietoj tą vat iš savyje išugdyti Dievo meilę. Tai vat vėl toks sudėtingi dalykai, nu, bet jie duotybė tokia.
Jo, pasiraminkim, kiek galim, tiek darykim. Prisidėkim prie ekologijos, bet rūpinkimės aplinką, mylėkim visą, kas gyva.
Norėtųsi dar kažkaip pagalvojau pakalbėti apie autorinės teisės į šeimą. Iš principo, mes galvojame, mes kuriam šeimą, mes ten kažką darom. Mūsų vaikai labai dažnai darom tokią klaidą, mes savo vaikam įperšam idėjas, kurių mums nepavyko įgyvendinti. Štai kaip aš norėčiau, kad tu būtum tas, o realiai tai mes peršam tai, kas iš tikrųjų buvo ant mūsų dušios. Įsivaizduoju, kad atėjusi siela į mūsų šeimą, jeigu mes turime šeimą, ta siela atėjusi, ta yra Dievo pasveikinimas. Ta plačiaja prasme, kada mes tą sielą turime, kaip tas vairininkas, tik pradžioje nukreipti ir leisti veikti. Turbūt taip?
Nu taip, greičiausiai, kad tas pašaukimas jis kaip pumpuras kleidžiasi ir vis tiek tėvai gali išvelgti vaikuose pašaukimą, bet kaip ir sakai, Egidijau, kad kažkaip vat, labiau užgožia tą, kad vaikai va, būtų tuo, ko aš nesugebėjau būti, kad jie pasiektų va, tai, kas čia naudingiausia, kad jie gyventų. Nu, aišku, iš didelės meilės tėvai, patys vaikaigi negali tiek daug apsvarstyti.
Bet žinot, aš dabar va, tik tai taip trumpai nutraukiu ir pagalvoju, bet jeigu mes matytumėm ir aną pusę, kaip tas vat vienuolis mato tą šviesą didelę, kažin ar mes taip siūlytumėm tam vaikui tų materijų tiek daug, kad vat tave įteisyti gerą darbą, kad tu tik dirbtum, kad tu tik tai kažkokia tai vat būtų, ko gero tas noras tą žmogų leisti jam veikti su ta duotybė, nes juk sutikit, tikrai nėra tiek daug, tarkim, viename žmoguje duotybių, kad jis gali viską. Nu, nėra taip. Yra, kad jis gali tam tikrus dalykus. Vienas groja smuiku, kitas kalba be perstojo, ar ne, jisai gali radijų kalbėti, kitas yra labai tylus, bet jis nuostabiai piešia. Ir štai va tie dalykai, tokie, kai pradedi galvoji, kad mes neturėtumėm trukdyti Dievui veikti tuose žmonėse, kurie mums patikėti laikinai prižiūrėti, tol, kol jisai įgauna tą intelektualinį suvokimą, kol jis gali pats tą duotybę Dievo realizuoti toje aplinkoje, kaip jūs sakėt, kurio yra sunku gyvent. Iš tikrųjų, nu...
Taip, bet vėlgi, man atrodo, kad mes turėtume labiau, gal ir šeimose, gal vertėtų labiau susitelkties tikrai vertais dalykais, o visi kiti paskui lygiuojasi paskui tas vertybės. Tai jeigu šeimose pirmiausia akcentuojama ne tie tokie išoriškiausi dalykai, o giliausi, tai tada tie išoriniai, nu kažkaip ar šiaip ar taip, ar tas vaikas taps tuo ar kitu, bet jis vis tiek pasirinks pagal tas vertybės, kad ne jas naikintų, o kad dėrėtų tos vertybės. Tai man atrodo, kad gal aš taip daryčiau, nu, vat, taip galvoju, kad gal tai būtų teisinga, bet kuriuo atveju, jeigu žmogus priima net jeigu jis ir ne savo vietoj, bet tikrai priima tą padėtį, tai jinai labai pasikeičia, nes mes žinom, kad jeigu su meilė į kažką pradedi žiūrėti, visai kitaip tas pats dalykas atrodo ir ta meilė, irgi jeigu tu susidomi tuo, ką tu darai, tai ir yra to dalyko meilė ir tada jis tau pasidaro visai kitoks, o jeigu aišku tu... Vat kaip ir pradėjom kalbėti, meilė yra ir vertybė didžiausia, ir gyvenimo pamatas, tai jeigu tu vat su jie visur artinės, ne su baime, nes dabar gaunasi žmonių gyvenime tos baimės daugiau negu meilės. Ir jeigu tas baimės paverst meilę, tai visai išeitų kitas rezultatas.
Baimės apskritai jos tokiam dvasiniam gyvenime, tai didžiausias trukdis. Per baimės prisileidžiam to, ko nereikėtų iš tikrųjų vidur, ne?
Tai taip.
Beveik laidai baigiantis labai norėčiau dar vieną temą paliesti apie autorinės teisės į maldą. Mes labai dažnai galvojam, kad mes kuriam maldą. Vat štai čia ir yra klaida, nieko mes nekuriam. Mes tik tai prisijungiam prie Dievo meilės. Mes tik tai bandome jungtis prie to ir suvokti, pajungti savo kūną, sielą, savo jausmus, viską. Ir būna dažnai, sako, taip gerai pasimeldžiu, toks buvo geras čia vidu jausmas, sako visa kita. Tai vat ar pavyko, ar nepavyko štai šitoje vietoje, ar sutiktumėt su to?
Tai žinoma, net ir ta pati meilė ne mūsų, o Dievo. Tik tie, kad mes kažkaip sugebam įgy tokią laikyseną, kad ta meilė gali ateiti per mus, bet jinai nei vienas geras dalykas nėra mūsų dalis. Tai viskas ateina iš Dievo.
Tai mes galim dabar taip iš tikro drąsiai, taip, nu, galbūt kažkam liūdnai pasakyti, mes į mus yra autorinės teisės.
Tai?
Mes neturim galimybės iš tikrųjų laisvai valiai. Laisva valia yra priimti, kaip jūs sakė, to laivo, išmokti laivą, vesti tinkamą linkme, kad jisai nenuskestų, ar ne? O visa kita gaunasi tik pridedama. Tai, ko gero, reikia išmokti būti vedamam.
Taip, ir tas laivas esame mes patys. Ir vat, kur tą vairą nukreipi, tai tu matai tuos vaizdus. Jeigu jį ten kokį nors pramoninį šiukšlinį kampą nukreipsi, kur ten uoste nekaip atrodo, tai vat, taip ir gyvenime galim įsivaizduoti, ar tu plauksi į didelius vandenis, ar tu ten po kokius tepaluotus tik tai uosto vandenis šiukšlinus, tai ir matysi savo gyvenime. Tai vis dėlto mes, mums užduota turėtas didžiausias vertybės, bet kai, kaip ir sakėm, gėris ateina iš Dievo, o blogis ateina iš kitos. Ten, kur nėra meilės, ten, kur yra savimeilė.
Kažkaip vat laidai baigiantis norėčiau ją pabaigti Piotro Mamonovo žodžiais. Jis labai nuostabiai yra pasakęs, sako, aš nesu ir už, nesu ir prieš, ir man jokio reikalo nėra iki tavęs. Noriu sutvarkyti, sako, jeigu tu nori sutvarkyti pasaulyje mažą bendėmelę, susitvarkyk pačią mažiausią save. Ir iš tavęs to pakaks pasaulį. Prangus klausytojai, eteryje buvo irgi įsigilumą laidą. Laidą vedėme mes, Bronė Gudaitytė ir aš, Egidijus Stankevičius. Kalbėjom apie tikėjimo alternatyvas, kokių mes ko gero neturim. Nes nu, yra tokia forma, yra tokia patirtis, yra mūsų šventųjų palaikymas, šventųjų vyrų, šventųjų moterų. Tai tik tai linkiu melstis visiems kartu ir jungtis į tą vienybę ir nebijoti atsiduoti vedimui.
Ačiū.
Sudie.
Su Dievu.